Ja, i dag vil vi tale om bøn. Og det vi særligt vil fokusere på, det er bønner efter Guds vilje. Og nu tænker jeg ikke bare på, at vi beder om noget, han har sagt, vi kan bede om, men jeg tænker på den type af bønner, som vi stærkt oplever, at Gud inspirerer os til at bede. Eller der, hvor vi virkelig ved, at det er hans vilje, han har åbenbaret for os, at det er blevet personligt stærkt for os. Det er bønner, som er stærke, for vi har ikke selv opfundet dem. Og det er bønner, som Gud selv har inspireret, og selvfølgelig vil han svare på dem. Der er en meget, meget stærk beretning i Bibelen om Jesus, som siger, Lazarus, kom herud. Nu var det jo sådan, at Lazarus var død. Men ikke desto mindre, så kom han lige med det samme, levende efter at have været død. Den skriftlæsning, vi havde, var fra Jakobs brev, det 5. kapitel. Og der læste vi om, at Elias, han var en ligesom os, der bad om, at det måtte holde op med at regne. Og så regnede det ikke. Det er Jakob 5, og vers 17 og 18. Og da han så bad igen, kom der regn. Og det meget bemærkelsesværdige er, at der står, at Elias, han er et menneske under samme kår som vi. Versene, der ligger forud om det, eller for det, der står der om troens bøn, der vil frelse den syge. At vi kan salve dem, og så kan vi bede for dem, og så bliver de raske. Jeg har for nylig været i et rum med en, der var dødssyg. En anden havde spurgt, om jeg ville være med til, at vi salvede. Det er ikke en let beslutning. Det krævede en overvejelse og en bøn med Gud. Men jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle gå ind i det rum og være med til at bede. Og den dag, det skulle ske, så forberedte jeg mig. Gik en tur, en lang tur, gik og bad. Og Gud, han sagde ikke på noget tidspunkt til mig, at hun ville blive rask her og nu. Men jeg kunne mærke, at han var der. Og hun døde. Det var ikke den dag, at hun skulle helbredes. Hvad er det for situationer, vi ved, at der sker de her ting? Helbredelser, vejrfænomener og andre ting. Og jeg synes, der er mere at lære af beretningen om Lazarus, som vi finder i Johannes evangeliet i det 11. kapitel. Johannes evangeliet i det 11. kapitel. For her er situationen, at Jesus han vidste, at Lazarus skulle leve, også inden det skete. Hvis vi læser det 4. vers, så siger han til dem, det er til disciplerne, og til måske andre, der var der omkring, han siger, den sygdom er ikke til døden. Han vidste allerede, på det tidspunkt, at han blev spurgt. Han vidste også, at døden var i spil, for det var jo derfor, han nævnte det. Han sagde ikke bare, jamen han skal nok blive rask. Nej, han sagde, at det var en sygdom, der ikke var til døden. Så han vidste, at døden var i spil, men at Lazarus ville have livet. Og hvis vi ser i det 23. vers, så står der, at det er Jesus, der siger til Martha, din bror skal opstå. Så her vidste han det også, at han skulle altså opstå. Hvor vidste han det fra? Hvor vidste Jesus de her ting fra? Ja, det må Gud have fortalt ham. Det har de snakket om sammen på forhånd. Og det var sådan med Jesu liv, at hvis vi læser i Markus, det første kapitel og vers 35, så står der, at ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Så hver morgen har det været sådan, at han stod op og bad og var sammen med sin far. Og det skete også om aftenen, hvis vi ser Matthæus 14, 23. Matthæus 14, 23. Det er den situation, hvor det kommer til at storme, og hvor Jesus har været sammen med en masse mennesker og bespist 5.000. Så står der her i vers 23, at da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Så Jesus han søgte morgen og aften og igen det her samvær med sin far. Han var meget forbundet med sin far. I Johannes evangeliet, det 5. kapitel og vers 19, så siger han, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. Så alt, hvad Jesus gjorde, var hele tiden inspireret af det, som hans far sagde og lagde i hans hjerte. Han siger også i det 6. kapitel i Johannes og vers 38, at jeg er kommet ned fra himlen ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Hver dag bad Jesus om, at han måtte være en del af Guds vilje, af Guds plan, og Gud åbenbarede den for ham skridt for skridt. Han kendte ham så godt, og han kunne sige i Johannes i det 10. kapitel og vers 30, Johannes 10, 30, så siger han, jeg og faderen er et. Så det var faderens vilje, faderens tanker, som var det, der var i Jesus, og det, som inspirerede Jesus til alt det, han gjorde. Så på denne her dag, i det 11. kapitel med beretningen om Lazarus, der vidste Jesus allerede, at det var Guds vilje, at Lazarus skulle opvækkes fra de døde. Og da han beder for det i det, nu skal vi se, vers 41-42, så siger han, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. Det lå i Jesu hjerte allerede. Han vidste, at han kom der for at vække Lazarus op. Og nu gjorde han det også tydeligt for dem omkring ham. Jesus holdt rigtig meget af denne her familie. Og allerede med den besked, der blev sendt i det 3. vers i det 11. kapitel, så sendte søstrene nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker er syg. Og også i det 34. vers, hvor Jesus græd, så siger jøderne i vers 36, se, hvor han elskede ham. Og ja, det var rigtigt. Og mennesker omkring i situationen her, de tænkte, at det hele handlede om, hvorvidt Jesus elskede eller ej, og det gjorde han jo. Men de undrede sig, fordi at han jo elskede dem, og alligevel kom han ikke med det samme. Jo, han kom præcis på det rigtige tidspunkt. Og der står i det 6. vers, at da han havde hørt, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Men vi kan godt nogle gange forveksle det, at vi tror, at hvis vi ikke får et svar med det samme, så er det fordi Gud ikke elsker os. Men det er slet ikke tilfældet. Gud elskede dem. Men der er meget større, som også er på spil. Jesus kom, og det er det allerstørste, fordi han elsker os og gav sit liv for os. Men denne her verden er en, vi går igennem på vejen mod evigheden uden sorg og død. Og her så er der ting, der nogle gange kan forvirre den måde, vi kan se kærligheden på. Og det er fordi, det tjener til ting på en scene, der er meget større end dit og mit liv alene. Og der står i det 4. vers, der står der, at da Jesus hørte det, så siger han, denne sygdom er ikke til døden. Og så kommer det, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Gud blev herliggjort. Gud blev gjort større af, at Lazarus stod op. Der var et større formål, end at Jesus elskede familien. At Jesus elsker hele verden. Det var, at mennesker skulle se Guds kærlighed, så de havde mulighed for at sige ja tak til hans kærlighed. Igen, at de så Guds herlighed, og at han kunne gøre en død levende. Og han sagde jo netop, at det var for deres tros skyld, i vers 42, at de skal tro, at du har udsendt mig. Det var for at vække troen på Gud i deres hjerter. Og Jesus, han sagde også om sit eget liv, at han altid søgte Guds ære. Det var det største og det første for ham i sit liv. Og at Gud hele vejen igennem blev herliggjort af den gerning, som han gjorde. Så det var et formål. Og på den måde, så bliver bønner kraftfulde, når vi kender Gud. Altså, vi er først og fremmest sammen med Jesus for at kende ham. Og når vi er sammen med ham, så inspirerer han os til ting, der er større end os selv. Han inspirerer os til ting, som vil herliggøre Gud på en måde, som vi ikke havde forestillet os det. Og det vil sige, manglende helbredelse handler aldrig om, at Gud ikke elsker os. Men vi kan hvile i, at Gud er Gud, og nogle gange ved, at der er noget andet på spil, end det vi kan se. Det handler heller aldrig om at bede nok. Som om, at vi kunne flytte Gud ved at plage ham. Sådan er Gud jo slet ikke. Der, hvor vi kan bede mere, det er jo bare for at lære ham mere at kende. Det er jo ikke for at overbevise ham om noget. Bøn, det er samvær med Gud. Og der lærer vi ham at kende. Og det kan faktisk være svært at vide, hvad Guds vilje er. Men der har vi da fået et løfte i Romerbrevet, det 8. kapitel. Romerbrevet, det 8. kapitel, vers 26 og 27. Der står der, at også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Så vi har en ånd, der hele tiden beder om, at vi må få visdom til at bede Guds vilje. Og vi kan bede om hjælp til at bede Guds vilje. Og Jesus selv sagde jo, at hvis vi beder om noget i hans navn, altså efter hans vilje, så vil han gøre det. Var det det, som Elias gjorde? Ja, det var det faktisk. Det var lige præcis det, Elias gjorde. Hvis vi går til 1. kongebog, det 18. kapitel. 1. kongebog, det 18. kapitel og vers 1, så står der Herrens ord til Elias. Gå hen og træd frem for Akab, for nu vil jeg lade det regne på jorden. Så Gud havde sagt til ham, det er nu, Elias. Det er nu, det sker. Det er nu. Og da Elias gik hen og var sammen med ham på Karmels bjerg og hele den historie, så vidste han, om lidt, så kom regnen. Så da han bagefter bad i vers 41, siger han, drag op og spis og drik og tag hjem. På det tidspunkt var der endnu ikke en eneste sky. Og han bad, der står 7 gange, måske var det 7, måske var det bare fuldkommenhedens tal, indtil han fik et svar. Og svaret var, at han så en lille sky, vers 44, så stor som hånden på et menneske. Og det bad han jo om, fordi Gud allerede havde sagt, at der ville komme regn. Så bad han om det. Så det var det, det handlede om. Og for nu at gøre det lidt mere praktisk eller dagligdags, det her det sker både i småt og stort, så vil jeg dele et par historier. På min arbejdsplads i Odense Kommune, så har jeg haft et samarbejde med en, jeg vil kalde Hans. Hans, han arbejder i København, men kommer til Odense, hvor vi har haft et, eller kom, da vi havde sådan et projekt sammen. Og Hans, han arbejder med, at man oversætter strategier. Og i det, vi sådan sad og talte om oversættelse, så fortalte jeg ham, jamen, jeg har faktisk også skrevet en bog, den her, som er blevet oversat til norsk. Nå, hvor interessant. Og han spurgte, hvad det var for en, og lige den dag havde jeg en i tasken faktisk, jeg ville give til en, og jeg viste ham og sådan. Og så snakkede vi jo ikke mere om det. Så fortsatte vores projektsnak. Så havde vi flere møder og sådan noget. Det her var måske ved sommertid, og det blev efterår, og det blev... Da vi så nåede hen i nærheden af jul, så skulle vi mødes. Vi var 5 personer, der skulle mødes. Hans og jeg og 3 andre. Men det gik ikke værre eller bedre, end at de 3 andre fik forfald. Den ene blev syg, den andens kone fødte, og han gik på barsel. Og den tredje havde en anden opgave, der pludselig kom akut. Så nu var det bare Hans og jeg. Og så stod jeg så der om morgenen, inden jeg skulle op til, vi skulle mødes vel fra 10:30, tror jeg, og til 2:30. For der var rigtig mange ting, vi skulle planlægge, så det var et længere møde. Og jeg stod om morgenen og bad til Gud, så fik jeg den tanke, fordi jeg har altid nogle bøger liggende ved min sideplads i en skuffe, så hvis der er noget, hvor jeg tænker, her skal jeg give en væk, så kan jeg gøre det. Og jeg siger til Gud, Gud, skal jeg tage en bog med og give til Hans? Der var ikke rigtig et tydeligt svar. Der var bare ligesom mine spørgsmål, og jeg overvejede på den ene og på den anden side, og jeg kunne tage min taske med, så den kunne ligge der og være skjult og være diskret, og så kunne jeg, hvis det nu var. Men nej, jeg følte ikke, at det var det, jeg skulle. Så vi gik så op og havde mødet og spiste frokost, og han spurgte også, hvordan går det med din bog, og vi snakkede alle mulige ting, der gik langt omkring, også nogle vanskelige ting i livet. Og så fortsatte vi, og så var vi selvfølgelig meget tidligere færdige. Når man kun er 2, der skal snakke, og ikke 5, så kan man være lidt mere direkte til målet. Og jeg siger til ham, ej, jeg vidste, han havde pladsbillet med et tog lidt i 3 eller sådan noget. Og jeg siger, jamen, du kan sikkert få plads med et tidligere tog. Det er nok ikke så kompakt. Nej, det, og ellers sagde han, så er det lige meget. Jeg har min computer med, jeg kan sidde og arbejde, hvor det skal være. Og så sagde vi, hej og hatte, og gik hver til sit. Da jeg så kom op på kontoret, så følte jeg lige pludselig et pres så stærkt indeni, at jeg skulle have givet ham bogen. Og jeg sagde, Gud, det må du altså virkelig undskylde. Det forstod jeg ikke. Jeg vil gerne gøre det, men jeg har ikke forstået, at det var det, jeg skulle. Hvis du virkelig mener det, så må du lade mig få en anledning mere. Og jeg skulle ud og købe en gave til en kollega, der havde barslet. Og jeg følte så stærkt, at jeg skulle tage den med i tasken. Og jeg begyndte at argumentere med Gud. Jeg skulle over i magasin, og jeg siger, Gud, jeg kommer jo ikke til at møde ham. Undskyld Gud, jeg skal nok tage den med. Jeg lagde den i tasken og tog den med. Kiggede efter Hans alle vejen og så ham ikke. Da jeg så kom tilbage, så tænkte jeg, nu var klokken, det var stadigvæk lidt før, end jeg plejede at gå, men jeg tænkte, jeg går lidt før i dag, arbejder mere en anden dag. Og så følte jeg igen, at jeg skulle tage den bog med i tasken. Og jeg siger, Gud, det er da lidt dumt. Jeg ender bare med at tage den til Nyborg, og så kan jeg bære den herind igen. Men jeg følte det så stærkt, og jeg sagde, okay Gud, jeg tager den med. Så gik jeg hen til banegården, og jeg kiggede efter Hans alle vegne. Vi kom senere end et tog, han kunne have nået, tidligere end det tog, han havde pladsbillet til. Og jeg gik og kiggede på alle caféer og bager og alting, og ingen steder var han. Jeg kommer ned på perronen, lyntoget til København, som var det, som ville være Hans' foretrukne, går på den ene side af perronen, og mit tog går 3 minutter efter, det stopper også ved Nyborg station, på den anden side af perronen. Og jeg kiggede på perronen, ingen Hans. Jeg træder op i toget, og så siger jeg til Gud, okay Gud, så var det bare mig, så var det ikke dig. Og jeg går ind og sætter mig ned, og jeg sidder der, hvor der er et meget smalt vindue ud, og sædet sådan rækker ind for. Jeg tager min mobiltelefon og sætter den til at vække mig, så jeg ikke sover forbi Nyborg og tænker, nu vil jeg lukke øjnene. Og i det, at jeg så lige kigger ud af vinduet, så ser jeg Hans gå på perronen. Og jeg styrter op, og jeg siger, Gud, så var det dig. Og jeg drøner ud på perronen. Hen stopper vi sådan det der skilt med reklamer og en bænk og tager bogen op, og tasken går om på den anden side og siger, Hans, jeg vil bare give dig den. Jamen tak, siger han, og lægger den i tasken. Og så gik jeg ind i toget. Og så tænkte jeg, hold da op Gud, det var dig. Og pludselig kunne jeg se det større perspektiv. Allerede om morgenen havde han jo inspireret mig til at begynde at bede, men bare ikke sagt det nu. For det var åbenbart ikke, da vi mødtes om formiddagen, han skulle have den bog. Han skulle have den på det tidspunkt. Hvorfor, ved jeg ikke. Men jeg kunne se, at det der, det var godt nok ikke min idé. Det var Gud. Der gik så nogle måneder, inden vi mødtes igen, og vi havde møde med nogle andre, og det var så mig, der fulgte ham ud. Og så siger han så i det, vi siger farvel, så siger han, tak for bogen. Vi læser den hver dag. Vi siger så, er det dig og din kone? Ja, det var det. Resten må Gud tage sig af. Jeg ved ikke, hvad der er sket herfra. Og sådan er det tit. Men Gud inspirerer os til noget, hvor vi rører hinanden. Den anden historie, det er tilbage til 2003-4 stykker, tror jeg. Der var jeg og læste noget på Aarhus Universitet. Og så var det sådan, at det andet år, jeg gik der, så skulle vi have weekendundervisning fra fredag til søndag. Og jeg var der så aldrig om lørdagen, der var jeg i kirke, men jeg var der om fredagen, og undervisningen stod på programmet, at der, da det blev vinter, så kunne det godt stoppe efter solnedgang, men det plejede altid at stoppe inden. Og lige pludselig, da jeg var der weekenden før december weekenden, det var 6 weekender på en år, så det har måske været i oktober eller sådan noget, så kommer jeg pludselig til at se på en, og vi kan kalde hende Anne. Så kigger jeg på Anne, og så tænker jeg, ej, det kunne være, at jeg skulle fortælle hende om Gud. Og så siger jeg til Gud, Gud, hvis det er din idé, så må du skabe en anledning, så det kan ske. Og et øjeblik efter kommer hun hen og siger til mig, Line, hvis du har brug for at overnatte et sted, så kan du da godt overnatte med mig. Fint, tænkte jeg. Det er fordi, jeg skal fortælle hende om Gud. Og så sagde jeg ja, og jeg sagde også til hende, når vi nu kommer fredag der, hvis undervisningen skulle vare længere end til solnedgang, så går jeg bare lige ud og venter på dig. Og har du brug for at handle eller noget på vej hjem, så venter jeg også bare lige udenfor, fordi der er min sabbat begyndt. Jamen, det var helt fint. Og da vi så kom sammen, der havde jeg forberedt mig med at bede et par måneder, fordi jeg vidste jo, at det var derfor, vi skulle være sammen. Så jeg bad om, at Gud måtte inspirere mig, og jeg havde alle mulige tanker om, hvad jeg ville sige allerede inden. Og da vi så var sammen, så der klokken lidt i 5, da vi begyndte at lave mad, så begynder hun at spørge, og spørge, og spørge. Og jeg svarede, og vi læste Bibelen, og det foldede sig ud, og vi snakkede ind til midnat. Og det var jo Guds plan. Og det er så fantastisk på den måde at få lov at opleve, at vi kan være i Guds plan. Og det er nogle forunderlige bønnesvar, når det er noget, vi ikke selv har opfundet, men hvor vi beder ham, Gud, vil du inspirere mig til, hvad jeg skal bede for? Vil du inspirere mig til, hvad jeg skal gøre? Og så folder det sig ud. Nu er det ikke for at sige, at bøn efter Guds vilje altid er nem. Vi har jo en af de meget alvorlige af slagsen i Matthæus evangeliet, det 26. kapitel. Matthæus, det 26. kapitel. Og det er Jesus, der beder. I vers 39. Min far, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus kendte Guds vilje. Og han var klar til at gå den vej, uanset at det kostede. Bønder efter Guds vilje, de rokker ved noget. Og de kan godt koste. Og denne her bøn og den overgivelse fra Jesus, den rokkede ved hele verden. Den rokker ved evigheden, at vi kan være der, fordi at Jesus var klar til at bede bønner efter Guds vilje. Og når vi overgiver os til bønner efter Guds vilje, kan vi blive redskaber, der kan være med til, at andre lærer den kærlighed at kende. Så vi må gøre som Jesus. Brug tid sammen med Gud, så vi kender hans vilje. Bed om, at vores liv må tjene til, at Gud herliggør os. At Gud æres ved, at vi lever for ham. Vi må bede løfterne om, at Helligånden viser os, hvad vi skal bede for. Og bare være åben for Guds stemme i dagligdagen. Og begynde hver dag med bønnen. Gud, lad mig være i din plan i dag. Skal vi bede sammen. Kære dyrebare, elskede Jesus, tak fordi, at du var klar til at bede Guds vilje, til at leve Guds vilje, til at lære os Guds vilje. Tak for så stor en kærlighed. Tak fordi, du favner os, og fordi, at du åbenbarer dig for os, og fordi, du også viser os din vilje, i små ting, i større ting, i de ting, der gør os jublende glade, og i de ting, som er svære. Vi ønsker at leve livet sammen med dig. Vil du kalde på os, sådan at vi møder dig der, hvor du er? Hver dag. Lær dig bedre at kende. Tak fordi, at vi må det, for det privilegium, det er. Og for den glæde, det giver. I Jesu navn. Amen.